Tak já samozřejmě řeknu to obligátní, že jsem rád, že jsem tady. Bez toho by to nešlo. Moc děkuju, jestli vodu můžu použít. Já budu rád, protože nejsem úplně fit a tak se omlouvám. Já jsem si připravil nějaký si úvod k tomu, abych přešel k tématu, aby to nebyl takový šok pro vás. Takže a teď jsem ho změnil. Teď, jak jsem Mirek modlil, tak jsem ho změnil. Dobře. Ne, trošičku to odlehčuju, ale téma nemám úplně lehké, jednoduché. Nicméně uvědomil jsem si, když si říkal, a tady to zaznělo, že v tom životě nejsou jenom ty pozitivní chvíle, tak jsem si vzpomněl jsem si na situaci, která ještě nenastala. Nevím, jestli nastane, ale věřím tomu, že nastane. Vyjadřuju se dostatečně jasně, ne, že? Biblie popsaná pasáž, kdy spasený člověk dostane nové jméno, kamínek a na něm je nové jméno. Vy víte, že jméno je charakter a tak dále. To je ten úvod, který jsem změnil, tak já se teďka musím dopracovat, co chci. A to jméno je charakter. A co to je charakter? Charakter je něco, o čem my řekneme, ten člověk je takový, nebo udělal dobrou věc a proto má takový dobrý charakter. Spojme to teda s tím přívlastkem dobrý charakter. A když potom o někom mluvíme, že ten člověk, která tady byl, anebo žil, anebo prostě je to ten člověk a má ten dobrý charakter, nebo měl ten dobrý charakter, tak jak to řekne Hospodin? Jak to Pán Bůh řekne o tom člověku? A v Biblii je jedna taková malinká pasáž, my si ji potom ukážeme, a teď jsem se vlastně dostal k tomu, co jsem chtěl, kde vlastně Pán Bůh říká, že jaký ten člověk měl charakter. A o těch lidech, kteří měli tento charakter, a to vám právě neprozraním, pořád ještě nechám vás napnuté, o těchto lidech bych si rád teďka měl takovou úvahu, to kázání. Možná dopředu se vás zeptám, jestli jste někdy přemýšleli o tom, aby potom někdo si řekl, ten člověk měl takový charakter, ten dobrý charakter. A mluvili o vás. Vy víte, že před rokem a nějakým měsícem, necelým měsícem, jsme částečně vzdáleně oslavovali jakési 500leté výročí světové reformace nebo za počátku reformace. Loňský rok byl také vyhlášen jako rokem světové reformace. Že to bylo 31. října roku 1517, kdy Martin Luther napsal svých 95 tezí, myšlenek, byly to jakési podněty k diskuzi, napsal a vyvěsil je na vrata nebo dveře toho Wittenberského chrámu kostela paláce ve Wittenberku. Vedly se spory, jestli se to vůbec stalo, nebo jestli se to jenom vykládá, ale dneska už historici mají nicméně potvrzeno, že opravdu to tak bylo. A těch 95 tezí my máme i zdokumentovaných, víme, co očekávali. Nebo co se od nich, co obsahovali a co se od nich očekávalo. Nevíme úplně přesně, jestli Martin Luther v té chvíli, kdy sepisoval ty myšlenky a dával je veřejně k dispozici, jestli očekával také to, co se ve skutečnosti stane. Jeho snahou bylo opravdově a zcela vážně začít diskutovat nad tím, jaký je stav a jaká je situace v církvi. Možná si vzpomenete z dějepisu nebo z historie, že tehdy se řešilo hodně zásadní věci, jestli církev má vlastní majetek, jak mnoho majetku, jestli může udělovat odpuštění hříchů, jestli může zkrátit dobu, po kterou člověk má takzvaném očistci trávit nějaký část svého života nebo toho období, tak jak tomu církev tehdy věřila mezi smrtí a spasením. Také se vkrádala velice důležitá myšlenka do života společnosti, jestli je papež omylný nebo neomylný, jestli je to zástupce lidí před Bohem, anebo je to zástupce Boha před lidma. Byly kontroverzní otázky mezi tím, jestli když Kristus udělil milost a odpustil hříchy, jestli stejnou autoritu, stejnou pravomoc může mít také ten na vrcholku vlastně té pozemské církve, a to je papež. Jak byl pochopený obsah těch tezí, to se Luther dozvěděl v zápětí, protože velice rychle byla na něho uvalena kladba. Byl vyzván, aby neprodleně, bezpodmínečně odvolal, jinak mu hrozila smrt jako kacíři. Předpokládám, že takovou reakci opravdu nečekal. To se bavíme o roce 1517. Přibližně 100 let předtím se skoro stejná situace udělala taky v českých zemích. Určitě znáte, nebo to se ani netroufám ptát, znáte situaci a jméno Jana Husa. Ten také začal poukazovat na některé nešvary v církvi, hlavně v té horní části církve. A také on se setkal s neže nepochopením toho, jak to myslel, ale spíše s obrovským odporem a s obrovským bojem proti němu a proti tomu, co vlastně činí. 100 let od sebe se historie velice rychle opakovala a člověk by se mohl ptát možná, kde jsme se byli schopni poučit, abychom z těch chyb, abychom nezopakovali stejné i pro nás, nebo potom v současnosti. Martin Luther, když vyvěsil těch 95 tezí, tak to byla přímá reakce na jeden výnos papežský, který vyhlásil obrovskou sbírku, vlastně obrovské vyhlášení odpustku na stavbu nějakého obrovského chrámu, nevím přesně úplně kterého, ale církev potřebovala obrovské množství peněz a částečně chtěla ty peníze použít právě na tu stavbu toho chrámu, částečně samozřejmě pro svůj majetek a částečně na krytí nákladů pro armádu. Jak my víme dobře, tak Jana Husa stál tenhle ten nápad začít diskuzi v církvi život, Martina Luthera taky. A třeba v případě Jana Husa z církev chtěla, aby se na jeho jméno zapomnělo, aby se neměl nikdo šanci z té historie, kterou on udělal, aby se z nich nikdo nemohl ani poučit, ani nepoučit. A tak chtěli všechny zničit všechny jeho informace o něm, dokonce zašli až tak daleko, že ten popel z té hranice, kde byl teda i jeho popel z jeho těla, teď jsem to trošku smotal, mluvím o Martinu Lutherovi, tak ten popel vlastně rozprášili do řeky Rýna, aby se nezachovala ani trošička, ani vlastně smítko, jako nějaká připomínka nebo památka toho, že kdy takový člověk vůbec žil. Je naprosto úžasné, že vlastně situace se vyvinula úplně naopak. Že naopak, vlastně jako kdyby ten popel se roznesl do celého toho, do kraje, do celého světa a zanesl vlastně takhle semínka té reformace, té myšlenky těch reformací do každého koutu světa. Když se přesunu ale opravdu zpátky do těch českých zemí, tak víte, co bylo paralelou toho, těch 95 Lutherových tezí v českých zemích? Co bylo takovým podobným dokumentem, by se dalo říct, tady v Čechách? Byly to takzvané 4 artikuly pražské, které se staly oficiálním programem reformace a k nímž se později vlastně přihlásili husité, bratři husité, kteří chtěli vlastně pomocí tohodle toho dokumentu vlastně prosazovat ty myšlenky, které ten Jan Hus vlastně sformuloval nebo zveřejnil. Já vám kousíček z každé té myšlenky, z každé té věty přečtu, akorát se hodně omlouvám, je to ve staročeštině. Všem třem, prvním třem jde rozumět, té třetí, ta je komplikovaná a bude složitá, tak snad to nějak porozumíme. První článek říká, cituji, aby slovo Boží bylo po celém Českém království svobodně zvěstováno a kázáno, jak náš Spasitel přikazuje. V druhém článku, který je takový odkaz na to, co je důležité a dává na to, na co je potřeba dávat důraz, aby velebná svátost těla a krve Kristovy pod oběma způsoby chleba a vína všem věrným křesťanům, jimž smrtelný hřích nepřekáží, svobodně podávána podle ustanovení a přikázání Spasitele. Třetí článek, ten mířil do části kléru, to znamená vrchnosti církevních hodnostářů. Protože oni měli sloužit jako příklad také ostatním členům církve. Cituji zase, že mnozí kněží a mniši světským právem panují nad velikým zbožím tělesným proti přikázání Kristovu k veliké škodě pánům světského stavu. A kousíček dál, aby takovým kněžím bylo toto panování odňato, a ještě kousek dál, aby přikázání živy byly a zavedení k stavu Kristovu a apoštolskému. Ještě tomu obsahu se, myslím, dá porozumět. Ze čtvrtého článku, který vlastně završuje celou tu práci, nebo ty artikuly, tak cituji kousíček, a teď to bude trošičku komplikovanější, omlouvám se, aby všichni hříchy smrtelné a zvláště zjevné a jiní neřády zákonu božímu odporné byly v každém stavu stavování a kaženy a zlá a křivá pověst o této zemi vyčištěna byla a tak byla aby se obecně dobré dělo v království a také jazyku českém. Ten výraz stavu, v každém stavu stavování a kaženy znamená, aby se to nedělo, aby se překáželo tomu dění tady toho. Je to takový trošku zvláštní jazyk, ale takhle se to tehdy četlo nebo myslelo. Oba tito lidé činili něco, co, na co my si dneska vzpomínáme, na co my dneska si připomínáme, a něco v tom bylo velice pozitivního. Co? To je součástí té otázky na začátku, jak jsem říkal, že za chviličku ještě se k ní dostanu. Pojďme se podívat ale ještě na období dějin, které je mnohem, mnohem dále v historii, kdy něco podobného se dělo také. Ocněme se třeba v kolem roku 716 před Kristem. Tenkrát proběhlo něco velice podobného těmto reformacím. Dokonce to bylo nazváno náboženskou reformou. Bylo to na tu dobu zaprvé něco velice nevídaného a způsobilo to taky obrovskou revoluci vlastně ve světě nebo v zemích nebo v zemi, ve které se to stalo. Tuto reformu měl na svědomí král Chiskiáš. On se stal králem velice mladý, 25 let, panoval v vozovkách pouhých 29 let. A hned na začátku slyšíme, a je to citováno v textu 2. Paralipomenon, 29. kapitola. Jestli můžu poprosit. 2. Paralipomenon, 29. kapitola, 2. verš. Činil to, co je správné v Hospodinových očích. Stejně tak, jako to činil král David. Izrael měl tři velké postavy. Davida, Šalamouna a Chiskiáše. Předpokládám, že o Davidovi toho víme velice hodně. Myslím teďka my, což jsme tady teďka. O Šalamounovi taky. Když jsem se zaměřil na sebe a na svoji znalost o Chiskiášky, tak jsem zkonstatoval, že toho nevím moc, nic moc. On stojí tak jaksi ve stínu těch svých předchůdců. David královal 40 let, připisuje se mu obrovské rozšíření říše a to, že říše je konečně známá jako světová mocnost. Šalamoun královal také 40 let a zasloužil se o velkolepou prezentaci izraelského národa, o stavu Božího chrámu v Jeruzalémě a byl také znám svojí moudrostí. To, že Chiskiáš provedl náboženskou reformu, o tom my se až tak moc nevíme. Spočívala především v tom, že v jeho době vlastně byl izraelský národ na tom tak špatně, že byla zastavena vlastně všechny bohoslužby, nebo jenom výjimečně se některé konaly, a on je znovu obnovil. V takovém rozsahu, jako za krále Achaze, za toho posledního krále, kdy vlastně celý ten náboženský rok, vlastně ten bohoslužebný rok, všechny bohoslužby tak, jak byly, v domácnostech, v těch městečkách nebo v těch vesnicích, ale i v Izraeli jako takovém, v celém Jeruzalémě se konaly tehdy naposledy vlastně a pak to začínalo upadat vlastně a přidávají se do toho velké problémy. Rozděluje se království a tak dále. A Chiskiáš znovu zavádí tenhle ten systém a znovu přikazuje, aby se všecko ostatní, co do toho nepatří, zrušilo. Veškeré služebnosti modlám, veškeré další prostě ne náboženské obřady, aby se vymítily. Chiskiáš pro veliké době zavádí, společně obnovuje slavení hodů beránka jako ústřední bod vlastně celé celé bohoslužby, vlastně celého toho ročního bohoslužebného systému. Do té doby se hod beránka slavil už jenom v rodinách zcela soukromně, vlastně v takovém jako rodinném kruhu. A do Jeruzaléma na ty bohoslužby zve také ostatní pokolení. Byl králem Judska, ale a mezi nima, mezi severním a jižním královstvím, bylo taková neúplně přátelská nálada, byli docela na ostří nože mezi sebou, ale on tohleto ruší a říká, nebo otvírá vlastně i tomu severnímu Izraeli a zve vlastně všechny do toho Jeruzaléma, aby tam společně vlastně v tom chrámě ty bohoslužby mohly probíhat. Má na mysli překonat tento starý rozkol a sjednotit zbytek Izraele. A tak vlastně si jako symbol vlastně používá právě slavení hodu beránka k tomu, aby se lidé z celého národa i z těch dvou království sešli a slavili to a byli takhle jednotní. Je to snaha, kterou, nebo ta aktivita se ukazuje jako velice pozitivní, protože strhuje veškerý národ a i ta boží přízeň se navrací zpátky k Izraeli. Ale samotný Izrael v té době pořád čelí různým nájezdům a různým útokům z okolí. V té době to největší nepřítel byla Asyrská říše, Asyřané, kteří byli silnější a byla to větší mocnost. Panovalo takové přesvědčení, že Izrael není moc velký nepřítel pro Asyrskou říši, takže může kdykoliv ji vlastně zničit a porazit. A když se dozvědí o tom, co se děje vlastně v Izraeli, že Chizkijáš sjednocuje ten národ, tak se Asyřané řeknou, že je ta pravá chvíle na to, aby se s ním vypořádali, aby izraelský národ vyhladili. Ale v tu dobu už Chizkijáš se připravuje na to, že vlastně na ně takový útok může přijít kdykoliv a nechá zasypat všechny zdroje vody, které jsou mimo město, tak aby kdyby to obsadila ta nepřátelská armáda, tak ať tam nemůže si vybudovat žádné zázemí. Možná někdo, kdo jste studovali způsob boje v té době, tak možná jste četli, že především se počítalo s obléháním, vlastně s vyhladověním a vlastně vysílením každého toho města. Hodně měst se potom vzdalo a nebo bylo poraženo, protože byli zesláblí. Chizkijáš ale nechá vybudovat tunel, který vede z Gichonského pramene až do města, tak, aby byl krytý, aby byl, je to tajný tunel vlastně, o kterém oni neměli vědět. A nechá také vybudovat druhou hradební zeď, aby byla dvojitá, aby měla větší pevnost a sílu. Nevím, jestli se to Asyřané dozví nebo nedozví, ale v každém případě pořád si myslí, že jsou nepřemožitelní a že jsou dost silní a vedou vlastně útok, nebo připravují se na ten útok, vlastně začínají obsazovat ty místa před kolem toho Izraele. A jenomže v určitou chvíli se v úzovkách z ničeho nic, asi si nemyslíme, že to je z ničeho nic, ale se objevuje smrtelná nemoc, která řádí přes ty asyrské vojska a obrovské množství vojáků umírá anebo jsou natolik nemocní, že nejsou schopni boje. Z toho vidíme, že to, co činil Chizkijáš, nějakým způsobem bylo správné v Hospodinových očích a Hospodin sám tomu vlastně žehná a pomáhá těm akcím, těm věcem. To, že Chizkijáš měl velkou přízeň u Hospodina, dokládá také příhoda nebo z jeho života, z Chizkijášova života, kdy Chizkijáš onemocněl a vypadalo to s ním už velice špatně. Dokonce mu prorok říká, že má udělat pořízení, jakousi závěť, a že protože zemře v krátké době a nebude žít, ale Chizkijáš to jakoby nevyslyší, ale začne se vroucně modlit k Hospodinu, spoléhat se, jak bylo v tom přání právě, aby se člověk v tom špatném spoléhal na toho Hospodina. Tak Chizkijáš právě toto činí ve svém životě a Hospodin ho vyslyší a přidává k jeho životu ještě 15 let, což je považováno jako za obrovské požehnání pro něho samotného a samozřejmě pro izraelský národ, protože on je král, že? Bible nám často nepodává nějaký chronologický, historický popis dějin Izraele. Spíše nám ukazuje, co bychom měli a co bychom neměli činit. Často nám na těch příkladech, na těch jednotlivých vytrhnutých nebo událostech, které se staly, ukazuje, z čeho bychom se měli poučit v dobrém smyslu nebo v tom špatném slova smyslu. Z toho, co se dozvídáme o Chizkijášovi, by se mohlo zdát, že Chizkijáš to měl dobře spočítané. Že on se vlastně choval tak, aby se mu to vyplatilo. Je nemocný, modlí se a Pán Bůh mu přidá, ho uzdraví a přidá mu 15 let. Je tam nebezpečí té asyrské armády, vlastně toho zničení, ale Chizkijáš vlastně buduje obranné opevnění, obnovuje tu bohoslužbu a Pán Bůh mu vlastně na oplátku, jako kdyby dává to zajištění toho izraelského národa. Ale takový kalkul v té Bibli není nikde. Takový tam nevyčtem, že by si to Chizkijáš, jak jsem říkal, dobře spočítal. Není tam napsáno, že když budeme činit to, co je správné, tak nám Pán Bůh požehná nebo nás odmění něčím. Pán Bůh není ta ona zmiňovaná, už jsem to slyšel párkrát, taková ta kasička na ty dárečky, kde tam hodíte nějakou minci a ono vám z toho buď něco vypadne, nebo taky třeba, ne, já vím, ale často ano, na poutích a tak dále. Možná se někdy ptáme, proč to třeba v našem životě takto nefunguje. Jedna z takových tvrdých odpovědí je, že možná proto, že náš život je obtěžkán hříchy. Hospodin nás přesto, ale za to, co činíme, chce vidět jako ty, kteří dělají správné to, co je v jeho očích. Král David udělal tolik správného pro izraelský národ a pro slávu Boží. Ale nakonec mu to jaksi zatemnilo mozek a nechá odstranit Uriáše Chetejského, protože nezvladatelně touží po jeho ženě. To byl Davidův pád. Král Šalamon nechal postavit výstavní chrám a rozhodoval velkou moudrostí o celém národě. Jeho sláva vystoupala strmě vzhůru. Pardon. Už mě to dobíhá. Až mu nakonec ta sláva stoupne natolik do hlavy, možná pod množstvím milenek přestane dělat správná rozhodnutí a začne páchat modloslužbu a staví posvátná návrší pohanským bohům. A možná tady někde je ten počátek toho rozdělení toho Izraele a pádu dalších králů. Tak my vidíme i na Chyschiáškovi, že on podléhá hříchu. Ve 23. kapitole čteme, že v těch dnech Chyschiáš smrtelně onemocněl, už jsem o tom mluvil, ale modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chyschiáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný. Jeho srdce spichlo. Chyschiáš se nakonec za svou pýchu pokořil. U Davida a Šalamouna vlastně přesně nevíme, jak to dopadlo. Ale mám za to, že tito velikáni, tito lidé naší víry stavěli svůj život na, by se dalo říct, takových třech pilířích. Jeden z těch pilířů bych nazval jako že dbali na čistotu chrámu a tím zároveň i na čistotu Hospodina, toho, co se o Hospodinu dozvídáme, to, co o Hospodinu víme. Za druhé, že dbali na řádné konání bohoslužby. Ve svém životě, ve svém okolí, možná bychom řekli ve své rodině, ve svém sboru, ve svém městě. A na třetím pilíři stavěli, který bych pojmenoval, že dbali na modlitbu. Že celý jejich život nebyl postavený na ničem nebo na nikom jiném než na Hospodinu. A takové tři pilíře si troufám vidět i na lidech, kteří jsou spojeni. Ať už s tou českou reformací, a nemusí to být teda jenom Jan Hus, ale připomeňme třeba také Jana Miliče z Kroměříže, Jakubka ze Stříbra, Jana Rokycany, Petra Chalčického, Jeronýma Pražského a mnoho dalších. To, na čem stavěli a jací byli tito lidé před Hospodinovými, před Hospodinem, přiblížilo evangelium na dotek obyčejným lidem. Husité činili, nebo měli za to, že činí to, co je správné v Hospodinových očích. Činili vše proto, aby jejich program 4 artikul pražských byl prosazen na slávu Boží, ne na slávu jejich nebo na slávu církve. A za to jim stálo bojovat a za to jim stálo ztrácet životy. V takovém jednání není žádný kalkul, žádný výpočet, žádné něco za něco, protože tady ta vypočítavost prostě se nikam nevejde. Tímto svým jednáním nám ale spíš ukazují, jak se na pilířích, které jsem tady nějakým způsobem stanovil nebo zveřejnil, se dá stavět život člověka na pohled a určení směru našeho života. Hospodin ve Starém zákoně promlouvá skrze proroky, v Novém zákoně promlouvá skrze Ježíše, skrze svého syna. A apoštol Pavel v listu Efeským píše o znacích nového života. My tam čteme o čistotě. Je to v Efeským, dneska jsme četli z 2. kapitoly, že? A tady toto je v Efeským 5. kapitoly, je to prvních 20 veršů, ale nebudeme to tu celé číst, já si jenom poprosím Radka takový náhled rychlý, jestli by mohl udělat teda, jak jsme se tak nějak domlouvali, nedomlouvali. A nebo si prostě jenom zapamatujte, že Efeským 2. kapitola 20 veršů mluví o čistotě. Pátá kapitola. Efeským pátá kapitola. Promiň. Ano. Tak, jo. Jsme milované děti našeho milovaného otce a máme následovat jeho příkladu a žít v lásce. Tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal jako dar a oběť za hřích. A dokonce tam psáno, že tato oběť je svou vůní Bohu milá. A tady se právě objevuje ta vazba a činili to, co je Bohu milé. Protože člověk, když se takto chová, tak činí to, co Pánu Bohu voní vlastně, to, co je Bohu milé. Zároveň je to vyjádřením toho, co je to nejdůležitější přikázání Boží, přikázání lásky. Tak jako jsem já miloval vás, tak mějte vy lásku jedni k druhým. A zároveň je připomenu to, co je zapovězeno všechno, co je opak tady toho, co člověk má činit. Smilstvo, nezřízenost, chamtivost, vést hloupé dvousmyslné řeči a některé další věci. Ale co naopak činit člověk má, je vzdávat Bohu díky. A abychom nezapomněli, jak je to důležité, je nám připomenuto, že žádný smilník, prostopášník, lakomec nebo ten, komu Bohem jsou peníze, moc, nemá podíl na Kristově království a na Božím království. A nic na tom nezmění to, že nás někdo svede nějakými prázdnými slovy nebo sliby. Protože takové lidi může zastihnout Boží hněv. Máme si dávat pozor na to, abychom žili jako moudří lidé, nikoliv jako nemoudří. Snažit se pochopit, co je vůle Boží a zpívat Pánu Bohu chvály, děkovat mu a chválit to a dělat to celým svým srdcem. Kdysi dávno, ale Jan Bárta, když byl ředitel Adry, tak říkal, že především je potřeba vždycky za všechno poděkovat. A když neví člověk, co má říct, tak může poděkovat. A když potom to sečte, tak ještě za to poděkuje. Tak se mi to líbilo, ta myšlenka. Že možná i třikrát, i víckrát, kdyby se někoho ptali, kolikrát poděkovat, tak podobně jako je s tím odpuštěním. Pak je dobré si připomenout, že stojí za to takovým způsobem žít svůj život. Stojí za to, protože přesně takový způsob nám ukázal Ježíš Kristus. A Ježíš je právě ten, který si přeje vstoupit do našeho srdce. Mnoho slavných lidí i méně slavných, známých i naprosto neznámých si to ve svém životě uvědomili. A ti činili to, co je správné v Hospodinových očích. Ať takovým životem žijeme i my, ale a takovým ať ti další řeknou, že jsme takovým životem žili také my. Amen. Amen.